në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkur 5 gusht 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Policia e Kosovës thotë se situata e sigurisë në veri të Mitrovicës sot është nën kontroll. Në Shtetet e Bashkuara ka filluar procesi kundër 7 personave të akuzuar për terrorizëm, përfshirë edhe kosovarin Hysen Sherifi. Personat e verbër në Kosovë kërkojnë trajtim më të mirë nga institucionet e Kosovës. Ish presidenti amerikan Bill Clinton dhe dy gazetarë amerikane që ishin të burgosura në Korenë Veriore arritën në Shtetet e Bashkuara. Në Iran, Mahmud Ahmadinejad u inaugurua edhe për një mandat në postin e presidentit. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen arriti në Afganistan në vizitën e tij të parë presisht në këtë post. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Edona Peci.
Ralej, në Karolinën Veriore ka filluar procesi kundër 7 personave të akuzuar për terrorizëm. Në mesin e tyre është edhe Hysen Sherifi, 24 vjeçar nga Kosova, i cili ka leje qëndrim të rregullt në Shtetet e Bashkuara. 6 persona të tjerë janë shtetas amerikan. Gjatë dëgjimit të parë, prokurorët kanë paraqitur disa incizime, në të cilat i akuzuari Daniel Patrick Boyd tregon për pasionin e tij për të luftuar për xhihadin dhe janë dhënë po ashtu dëshmi se ai kishte udhëhequr stërvitjet në Karolinë Veriore. Agenti special Michael Sutton, që kishte marrë pjesë në hetimet 4 vjeçare të cilat rezultuan me arrestimin e zotit Boyd, dy djemve të tij dhe 4 personave të tjerë, përfshirë edhe Hysen Sherifin, tha se ekziston rreziku që ata të arratisen. Avokatet e 7 të akuzuarve i kanë kundërshtuar akuzat kundër klientëve të tyre dhe kanë kërkuar lirimin e tyre me pagesë. Los Angeles, dy gazetarët amerikane të cilat u liruan nga Korea Veriore pas disa muajsh burg, janë kthyer në Shtetet e Bashkuara në shoqërimin e ish-presidentit amerikan Bill Clinton, i cili siguroi lirimin e tyre pas një takimi me liderin veri korean Kim Jong-il. Laura Ling, 32 vjeçare dhe Euna Lee, 36 vjeçare, kanë arritur me një aeroplan privat në një aeroport në Los Angeles. Presidenti amerikan Barack Obama tha se ndjen një lehtësim të jashtëzakonshëm për shkak të kthimit të dy gazetarëve.
I want to thank President Bill Clinton. I had a chance to talk to him for the extraordinary.
Dua të falenderoj presidentin Bill Clinton, pata rastin të flas me të, për përpjekjet e jashtëzakonshme që rezultuan me lirimin e dy gazetareve. Dua po ashtu të falenderoj zëvendës presidentin Al Gore për punën e vazhdueshme për të arritur një rezultat pozitiv, tha Obama. Megjithatë, administrata Obama bëri të qartë se nuk ka ofruar ndonjë stimulim lidhur me mos pajtimet me perëndimin për programin bërthamor të Koreas Veriore. Kabul, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen ka arritur sot në Afganistan në vizitën e parë si shefi Aleancës Veri Atlantike. Përmes një deklarate, NATO njoftoi se gjatë qëndrimit të tij në Afganistan, Rasmussen do të takohet me presidentin Hamid Karzai dhe zyrtarë të tjerë. Rasmussen pritet të zhvillojë po ashtu një takim me komandantin e forcës asistuese ndërkombëtare të sigurisë të udhëhequr nga NATO-ja, generalin Stanley McChrystal. Teheran, Mahmud Ahmadinejad dha betimin për mandatin e dytë si president i Iranit. Ceremonia e betimit u zhvillua sot në zyrat e parlamentit. Qindra mbështetës të liderit reformator dhe kandidatit për president Mir Hossein Mousavi janë mbledhur jashtë ndërtesës së parlamentit gjatë zhvillimit të ceremonisë. Ish presidenti Akbar Hashemi Rafsanjani ishte në mesin e atyre që munguan në ceremoninë e betimit. Mosk, zëvëndës shefi rusi stafit, tha se Gjeorgjia po riarmatoset për të përgaditur për një agresion të ri. Këto komente, Anatoli Nogovitsin i bëri gjatë një konference për media në prag të shënimit të një vjetori të luftës ndërmjet Rusis dhe Gjeorgjis. Të martën, Moska bëri të ditur se forcat ushtarake ruse në Osetin Jugore janë në gjendje gatishmërie për t'ju përgjegjur çfarëdo provokimi eventual nga ana e Gjeorgjis. Nairobi, sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha gjatë një konference për tregtin ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Afrikës se tregtia dhe biznesi në Afrikë nuk mund të rriten pa u luftuar korrupsionin nga ana e qeverive afrikane dhe pas zbatimin e sundimit të ligjit. Këto komente Clinton i bëri në një forum të tregtisë i cili u mbajt në qytetin Nairobi të Kenis, ku ajo filloi turneun e saj 11 ditor që do të përfshijë disa vende të Afrikës.
The ingredients are all here for an extraordinary explosion of growth, prosperity.
Ekzistojnë të gjithë përvërsit për zhvillim ekonomik, prosperitet dhe progres. E di se sa e rëndësishme është të shndrohet legjislacioni, sikurse akti afrikan për zhvillim dhe përpjekjet e qeverisë së Kenis në ndryshime të përditshme, të cilat mund t'i shohin njerëzit, tha Clinton. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, policia Kosovës thot se sot situata në veri të Mitrovicës është nën kontrol, kështu që pas ndërprerje së punimeve në lagjen Krojvitaku të dje, ato sot po vazhdojnë pa pengesa. Kryetari komunës së Mitrovicës Bajram Recepi thot se grupet e ekstremistëve serb synojnë në destabilizimin e situatës, ndërsa njëri nga liderët serb në veri të Mitrovicës, Milan Ivanović, konsideron se me ndërtimin e shtëpive të shqiptarëve po synohet ndryshimi pamjes etnike. Nga ana tjetër, zyrtarët e policisë Oleksit për rajonin e Mitrovicës nuk kanë dashur të komentojnë incidentin e djeshëm, por kanë thënë se janë të gatshëm të ndihmojnë policinë lokale. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Pas incidentit të djeshëm ku një grup banorësh serb kanë sulmuar sërish punëtorët shqiptar në lagjen Krojvitakut, me rast ishte ndërprer punimet, atje sot situata është qetësuar. Përfaqësuesit e komunës së Mitrovicës thonë se këto incidente kanë qenë të pritura, pasi që siç deklarojnë ata, grupet e zaktuara ekstremiste kanë për synim prishjen e rendit dhe qetësisë. Kryetari i komunës së Mitrovicës Bajram Recepi tha se grupet e zaktuara të serbëve kanë interes në destabilizimin e situatës.
Koha është interesi i grupeve të aktuara ekstreme që ta destabilizojnë situatën, të pengojnë dhe procese që kanë shku drejt në normalizimit dhe kjo është e cënimi tyre. Ka grupe të aktume që thjesht kanë detyre obligim që me bërë këse tensionit të maskoshme dhe edhe njerë të samit pengu procese drejt në normalizimit.
Si pas autoriteteve të rendit, punimet kanë rinisu në mëngjes dhe nuk është shënuar ndonjë problem. Zëdhënë si policisë e Kosovës për rajonin e Mitrovicës, Besim Hoti pohon se në lagjen Krojvitakut situata është nën kontrol.
Sot situata paraqitet jetë tërsisht e qetë. Uat kemi pas vazhdim të procesit të ndërtimit të shtëpive nga të dyja palët, kam fjalën për shtëpitë e banorëve shqiptarë dhe atyre serb, ndërsa policia vazhdon të jetë prezente aty duke monitoruar situatën për sofrimi.
Kryetari i komunës së Mitrovicës Recepi shpreh se institucionet e Kosovës nuk kanë kompetenca të drejtë për drejta për të mos lejuar incidente të tilla, pasi që sipas tij përgjegjësia më e madhe për këtë pjesë të Kosovës e ka misioni i EULEX-it.
Institucionet e Kosovës nuk kanë kompetencë ngjarjes drejt për drejtë. Policia Kosovës ka me bëhet të esin, mirë po kjo është ashtë vendosja randit dhe ligje, si do mas pjesën dërjore i takon ma të për EULEX-et, janë që punu për që përshkoj shumë shpejt gjëra.
Nga në tjetër zyrtar të misionit EULEX nuk kanë dashur të flasin përsa i takon incidentit. Zëdhënës EULEX-it për rajonin e Mitrovicës, Hans Christian Klasing, pohon se policia EULEX-it merët vetëm me aspektin e sigurisë.
As far as EULEX is concerned, we are dealing with our police component, with the security aspect of the whole story, which means we support the local police.
Për sa i përket EULEX-it, ne merremi me komponentin e policisë, me aspektin e sigurisë në këtë çështje. Kjo nënkupton se ne mbështesim policinë lokale nëse ajo ka nevojë për të ruajtur rendin dhe ligjin. Këtë jemi të gatshëm ta bëjmë. Tashmë e kemi bërë dhe do ta bëjmë nëse kërkohet, tha Hans Christian Klasing. Kurse njëri nga liderët e serbëve në veri, Milan Ivanović, konsideron se provokimet janë të njëjta si nga serbët ashtu edhe nga shqiptarët.
Eskalaciju nasilja i napada Albanaca na severni deo Mitrovice početkom ove godine.
Kishim një eskalim të dhunës dhe sulmeve të shqiptarve në pjesën veriore të Mitrovicës në fillim të këtij viti. Edhe këtëherë provokimet janë pothuajse të njëjta. Shumë familje të Krojit e Vitakut kanë ngritur tensione dhe mbi një vi të kuqe për të cilën është arritur marrëveshje që të mos e kalojnë as shqiptarët as serbët, kanë filluar të rrafshojnë terrenin me qëllim që aty të ndërtohet ndonjë lagje që serbët të friksohen. Provokim i qartë me qëllim të nxitjes së frikës në lagjen Krojit Vitakut, kurse nga ana e serbëve kemi një reagim spontan për arsye të shqetësimit, tha Ivanović. Ivanovic mendon se me fillimin e ndërtimit të fazës së dytë të shtëpive në lagjën Kroj Vitakut, si shprehet ai, po tentohet ndryshimi i imazhit etnik.
No, želi se promena etničke slike i želi se dolaskom Albanaca u većem broju.
Dëshirohet ndryshimi i imazhit etnik dhe me ardhin e një numri më të matë të shqiptarve, dëshirohet që të bëhet presion të kësërbet, si pas modelit të njohur tashmë, të parë gjithandej në Kosovë, që me pas të vijë deri të largimi i sërbve, me frigën nga mundësia dhunës, do të thotë si pas recetës së njëjtë. Tha Ivanovic. Grupi i sërbëve, duke gjuajtur me gur në drejtim të punëtorëve shqiptar, kishte ndërprerë dje fazën e dytë të ndërtimit të shtëpive. Aty sipas policisë kanë mbetur të lënduar një polic dhe një gazetar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Duke u shprehur për paralajmërimin e autoriteteve të Serbisë se në Kosovë do të organizohen zgjedhjet lokale të Serbisë, analistët në Prishtinë konsiderojnë se kjo do të ishte një agresion politik dhe juridiko-ligjor kundër Kosovës. Sipas tyre, institucionet e Kosovës duhet të kenë guxim dhe ta pengojnë mbajtjen e këtyre zgjedhjeve. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Paralajmërimin e autoriteteve serbe se do t'i organizojnë zgjedhjet lokale në Kosovë, analisti Ramush Tahiri e quan qasje të gabuar duke thënë se këto zgjedhje nuk mund të mbahen në Kosovë për shkak se nuk mund të funksionojnë dy pushtete brenda një territori.
Serbia nga trupa zgjedhore i ka hequr shqiptarët përgjithsisht dhe nuk mund të mbahen zgjedhje në bazë etnike sepse nuk krijon forume nacionale as Serbisë, por janë zgjedhje për parlamentet lokale ose për kuvendet komunale lokale dhe për parlamentin në Serbisë. Dhe me thonë, qasja Serbisë është komplet e gabushme, është një qasje secesioniste ose racore, gjithashtu është inkursion në teritorin e Kosovës dhe gjithashtu është ndamje vetëm në ato mjedise ku konsiderohen se ka interesa serbe. Dhe me thonë, është një agresion të themi politik dhe juridiko-ligjor mbi Kosovën.
Ndërka që analisti Driton Lajçi thotë se qeveria dhe institucionet e Kosovës duhet të reagojnë fuqishëm në të gjitha aspektet, përfshirë edhe ndikimin ndërkombëtar për të mos lejuar mbajtjen e zgjedhjeve lokale në Kosovë të organizuara nga Serbia.
Kosova duhet të veprojë me gjitha mekanizmat si shtet sovran, si veprojnë gjitha shtetet sovrane në botë. Dhe nuk ka asnjë arsye që të mos bëj këtë. Duhet të përdor mekanizma që do të përdoret vetë Serbia, që të mos lejojë organizimin e zgjedhjeve të një shteti tjetër shtetin e vet. Mirpo qeveria e Kosovës dhe liderët e saj duhet të kenë guxim, do të marrin një vendim i cili do të pengonte që të kthehet ajo fryma e unikut në Kosovë. Po që se Serbia organizon zgjedhje lokale në Kosovë, atëherë situata kthehet prapa, të thotë është rast të jetin e nësishëm, situatë shumë e ndishme dhe qeveria Kosovës duhet të rekoj kësa rrave vëmë të vetë.
Ndryshe analisti Tahiri thotë se nuk pret që qeveria Kosovës mund të sillet para një akti të kryer, për shkak se Kosova i ka mekanizma që të mos e lejojë organizimin dhe mbajtjen e zgjedhjeve serbe në Kosovë.
Të mos lejojë të vinë as letrat për këto zgjedhje dhe as vendvotimet. Në tonë është drejtë institucionit Kosovës që përkrahet nga çdo kush, por ajo që është më rëndësishme gjithashtu është funksionimi i institucioneve serbisë nuk lejohet në Kosovë dhe Kosova duhet të ketë qëndrim qartë. Për zgjedhjet presidenciale dhe për zgjedhjet parlamentare mund të jemi edhe pak fleksibil. Mirë, po për zgjedhjet lokale, domethënë është pushtet i Serbisë në Kosovë. Kjo nuk lejohet me asnjë normë, përndryshe kjo është kundër vetë suverenitetit Kosovës dhe pavarësisë Kosovës dhe s'mund Kosova dhe të jetë e pavarur dhe të ketë komuna të pushtetit serb ose të Serbisë në Kosovë.
Ndërka që analisti Lajçi vlerëson se qeveria e Kosovës duhet të zbatoj politika stimuluese për serbët e Kosovës në mënyrë që ata të orientohen ka institucionet kosovare.
Qeveria duhet të bashkëpunoj më shumë edhe me partitë politike serbe në Kosovë, të cilat kanë pranuar institucionet e Kosovës. Qeveria e Kosovës duhet të ketë bashkëpunim më të mirë si përkohë ato në mënyrë që të rritet përqindja qytetarëve serbë të cilët do të besojnë te partitë politike serbe të cilat i pranojnë institucionet e Kosovës.
Të autoritetet kosovare kanë ftuar serbët e Kosovës që të mos marrin pjesë në zgjedhjet lokale të organizuara nga Serbia, por në ato të Kosovës të cilat janë paralajmëruar të mbahen më 15 nëntor. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Mungesa e zbatimit të ligjeve që rrjedhimisht të përbën shkelje të kushtetutës së Kosovës paraqet një nga problemet kyçe në Kosovë, vlerësojnë ekspertë për çështje juridike. Sipas juristëve, kjo Kosovës do t'i shkaktojë pengesa të mëdha në arritjen e synimit për integrim në strukturat euroatlantike. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Ligjvënësit kosovare ende vazhdojnë të miratojnë ligje të shumta, por që shumë prej tyre nuk gjejnë zbatim. Ekspertë të çështjeve juridike dhe përfaqësues të organizatave joqeveritare në Kosovë mendojnë se mos zbatimi i ligjeve në Kosovë është mungesë e vullnetit politik dhe mos krijimi të kushteve të duhura për organet shtetërore si policia, gjyqësia, dogana dhe prokuroria. Juristi kosovar Riza Smaka konsideron se mjerisht ka shumë akte ligjore që nuk përfillan. Ai tekson se si deputeti i Kuvendit të Kosovës ka kërkuar sqarime nga ministritë e caktuar për mos zbatim të ligjeve.
Se ligji në forma të ndryshme nuk zbatohet, por zëm kur nuk përfillen dispozitat që do të aplikoheshin drejt për drejt, por një numër i madh i akteve ligjore do duhet të zbatoheshin nëpërmjet akteve në ligjore, ato janë rregullore, janë uzime administrative, akte të ndryshme, instruksione tjera.
Funksioni organeve kyçe shtetërore, sipas zotit Smaka, do të mundëson zhvillim të përgjithshëm në Kosovë, respektimin e lirive dhe të drejtave të qytetarëve, cilët do të garanton sigurinë e funksionimit të një shteti ligjor. Ndërkohë Alban Zoka nga Instituti Reinvest thotë se për funksionimin e një shteti duhet zbatimi i ligjeve. Pas zbatimin e këtyre ligjeve, si pas zotit Zogaj, nuk do të ketë zhvillim ekonomik, gjë që në Kosovë është i domosdoshëm.
Ligjet po miratohen, shumë vërtet, po miratohen, shpejt kemi një numër të madh të ligjeve që po miratohen, do kjo është një fakt që ne duhet ta përkrojmë gjithë, sepse Kosova ka nevojë për ligje. Ligjet, si të tilla, ne kemi nevojë edhe për zbatimin e tyre, çka është një mungesë e madhe dhe vërejtjet më të mëdha të bashkisë ndërkombëtare lidhur me zbatimin e ligjeve që ndrojnë kryesisht tek zbatimi i kontratave, tek
Sidoqoftë, sa i përket zbatueshmërisë së ligjeve të cilat kanë hyrë në fuqi deri më tani, institucionet e vendit ende nuk kanë bërë një studim për të parë se sa janë duke u zbatuar ligjet në Kosovë. Ndërkohë, organizata të ndryshme vendore dhe ndërkombëtare për të drejtat e njeriut kanë vënë pas se Kosova ka ligje të avancuara dhe që respektojnë të drejtat e njeriut, por mbesin vetëm në letër. Udhëheqësi i Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut në Kosovë, Bexhet Shala, shprehet:
"Protesta në Kosovë keni disa sovranitet. Protesta në Kosovë në një pjesë janë sovran, ta them kushtimisht, historia e Kosovës. Pastaj në pjesë ku janë sërbët, dikon është miku, e pastaj mbizet gjithë këta si autoritetin hije, po autoritet vendimarrës është Euleksi, është problem që të vjetë nga situatë."
Zoti Shala për gjithë këtë fajson mekanizma ndërkombëtar. Ai pohon se çdo përpjekje institucioneve vendore për shtrirjen e autoritetit të tyre në tërë vendin në mënyrë diskrete dhe haptas po kundërshtohen pikërisht nga ndërkombëtarët. Aktualisht në Kosovë ekzistojnë tri korniza ligjore: ligjet e aprovuara në Kuvendin e Kosovës së bashku me Kushtetutën e Kosovës, si akti më të lartë juridik të shtetit, disa ligje të ish Jugosllavisë, si dhe disa rregullore të UNMIK-ut, të cilat ende nuk janë zëvendësuar me ligjet të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Disa organizata jo qeveritare në Kosovë kanë kërkuar sot nga institucionet e Kosovës që ta përgadisin infrastrukturën ligjore lidhur me statusin e personave të verber në Kosovë. Këto organizata thonë se gjendja këtij komuniteti është alarmante dhe kërkohet që ata të mos jenë të diskriminuar gjatë punësimit. Mendohet se në Kosovë janë 5.000 persona të verber dhe me të parë të dobësuar. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë Nadije Ahmeti.
Megjithë Foniqi, kryetari shoqatës së të verbreve në Kosovë, tha se kjo kategori shoqërisë po ballafaqohet me probleme nga më të ndryshme për shkak të mungesës së ligjit adekuat për statusin e personave të verber në Republikën e Kosovës. Iniciativa për hartimin e këtij ligji është që nga viti 2005, por përgjigjja autoriteteve kompetente, thotai, ka qenë që për shkak të implikimeve buxhetore, ligji në fjalë të miratohet deri në vitin 2009, gjë kjo që nuk ka ndodhur as deri më tash. Foniqi ndërkaq thotë se përpjekjet e shoqatës për të bindur qeverinë për korrigjimin e gabimeve dhe dhënien e të drejtave ligjore kanë dështuar.
Si duket, institucionet po harrojnë se kjo smundje apo kjo aftësi e kufizuar mund të ndodhë çdo kujt, prandaj kërkojnë një mbështetje nga institucionet që ta kthejnë kokën edhe ka komunitetit të verbërve, se meritojnë dhe janë pjesë integrale e pandarë e shoqërisë që duhet shtetit të krijojë kushte të barabarta për të gjithë qytetarët e vetë.
Edhe e ju Prashica me të partë të dobësuar, por se gjendja këtyre personave është alarmante dhe si pas ti, kjo kategori është diskriminuar për shkak se nuk mbrohet në mënyrë ligjore. Ai madje thot se ky komunitet deri më tash nuk është ndihmuar as në mënyrë humanitare nga institucionet vendore.
Dënim shtetje mund të themi atë këto, më shumë kemi pasur mbështetje nga shoqata e huaja ndërkombëtare, kurse ato vendore shumë pak.
Me rastin e avokimit për ligjin mbi statusin e verbërisë janë mbajtur debatet e të gjitha shoqatat ndërkomunale dhe komunale të verbërve të Kosovës, si dhe janë nxjerrë rekomandimet nga vetë komuniteti të verbërve. Kështu thot Burim Haliti nga organizata Lobimi për Ligje dhe Demokraci, shoqat kjo që kishte organizuar debatin e sotëm. Ai pon se personat e verbër kanë nevojë për mbështetje si nga institucionet, po ashtu edhe nga shoqëria në përgjithësi.
Të nxjerrët një leg që rregullon statusin e personit të verbërisë. Personi i verbër duhet të gëzojë të drejtën e kompenzimit për verbërinë. Të verbër të mos diskriminohet në punësim. Në çdo 25 të punësuar në institucionet publike dhe private të jetë i punësuar një person i verbër e jo siç është. Tani në çdo 50 të punësuar të punësohet një me ose të kurzuar. Qeveria Republike së Kosovës do të jetë përgjegjëse për jetën dhe përmirësimin e kushteve të jetës së personave të verbër.
Ndryshe, si pas shoqatës e të verbërve, supozohet se në Kosovë jetojnë afer 5.000 personat e verbër dhe më të parë të dobësuar. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në ora 9, 12, 16 dhe 21.
Analisti në Shkup Mersel Bilali thot se qeveria e Maqedonisë duhet me shumë kujdes të trajtojë çështjet e marrëdhënieve fshinësore, pasi ato mund të ndikojnë në synimet për integrim në strukturat evropiane. Këto komente u bën pasi Bullgaria është kërcënuar se do ta bllokojë antarësimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian nëse nuk respektohet pakica bullgare. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Autoritetet bullgare kanë njoftuar dhe zyrtarisht se do të bllokojnë antarësimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian nëse nuk respektohen të drejtat e pakicës bullgare në Maqedoni. Ministria e Punëve të Jashtme e Bullgarisë i ka dërguar dhe një notë verbale Maqedonisë me pretekstin se nuk ka respektuar të drejtat e shtetasës bullgare Spaska Mitrova, e cila sipas tyre e pafajshme është duke vuajtur dënimin me burg në Maqedoni. Bullgaria pas kësaj ka kërkuar nga autoritetet e Maqedonisë të lirojnë me njëherë shtetasën e tyre sepse kanë vlerësuar se është dënuar vetëm sepse është bullgare. Sofia Zyrtare gjithashtu ka theksuar se e përcjell sjellje në anës maqedonase dhe se rastet e këtilla nuk i ndihmojnë integrimin e saj në strukturat euroatlantike. I menjëhershëm ka qenë dhe reagimi i diplomacisë maqedonase përmes një komunikate ku theksohet: dy shtetet fqinje nuk guxojnë të lejojnë keqpërdorimin e shtesisë së dy fish dhe presim që autoritetet zyrtare të Bullgarisë të distancohen nga manipulimi klasik i fateve të njerëzve, siç është rasti në fjalë, problemet rreth shkurrëzimit të Mitrevas dhe fshehja e tatimit me ish-ministrin e shëndetësisë Vlado Dimov. Thuhet në kumtesën e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Maqedonisë, duke rritheksuar edhe njëherë raportet e mira ndërfëmijësore mes Bullgarisë dhe Maqedonisë, si dhe mbështetjen e fuqishme që i bëhet vendit nga ky vend fqinë në procesin e integrimit. Por analistët politik thonë se zvaritja e procesit të integrimit të Maqedonisë hap rrugë dhe për problemet e tjera që do të bëjnë edhe më të vështirë procesin në integrimit për Maqedoninë.
Qeveria aktuale duhet me shumë maturitet të trajtoj problemet posaçërisht marrëdhënieve ndërshtetësore, sepse tash ka probleme gjithashtu me fshinjën jugore dhe tash mjansa edhe me fshinjën tjera, mendoj se është problematike çështja e vetë strukturës që u dhe shtetin se akoma nuk din të nuhata që është standard i komunikimit diplomatik i mirëqenjes që i fisë mirë që është ku shumë i rëndësishëm për antarësim në Union Evropian.
Thot Mersel Bilali, politikolog, ndryshe Maqedonia në rrugën e saj drejt integrimeve euroatlantike ballafaqohet me probleme që kërkojnë zgjidhje, siç është kontesti me emrin me Greqinë, si dhe çështje të brendshme. Bashkësia ndërkombëtare disa herë ka apeluar që qeveria e Maqedonisë të angazhohet maksimalisht në zgjidhjen e problemeve, përndryshe integrimi i saj do të jetë i vështirë dhe një mision i pamundur. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Ish presidenti amerikan Bill Clinton e kompletoi misionin e tij në Korenë Veriore, pasi në Shtetet e Bashkuara u kthye me dy gazetarët amerikane që ishin të burgosura në Korenë Veriore. Zoti Clinton e siguroi lirimin për gazetarët Laura Ling dhe Euna Lee në bisedimet me liderin e Korenë Veriore Kim Jong-il në Pyongyang. Ajo për të cilën sot komentatorët shtrojnë pyetje është se çka i është dhënë liderit Kim në këmbim për gjestin e tij të faljes së reportereve që ishin të dënuara me 12 vjet të punës së rënd. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Brifni Orurk.
Përgjigja në pyetjen se çka arriti Korea Veriore me lirimin e gazetarëve amerikanë është e shkurtër. Kjo është e pranjeje ish presidentit amerikan Bill Clinton. Zoti Clinton ende është personaliteti shumë i popularizuar në botë dhe udhëtimi i tij në Pyongyang për të kërkuar lirimin e gazetarëve nga lideri i këtij vendi Kim Jong-il është ndikimi në rritjen e prestigjit për shtetin e izoluar komunist të Koreas Veriore. Megjithatë udhëtimi dukej se ishte një mision spontan i shpëtimit, zyrtarët e Shteteve të Bashkuara thonë se është organizuar me kujdes gjatë disa muajve. Douglas Ling është baba i gazetarës Laura Ling. Ajo lodoi në këtë aspekt të përpjekjeve prapaskenës, kur ajo falendërua autoriteteve amerikane.
I'm so thankful for all the people that the prayers and thoughts. I'm very thankful to the State Department.
Unë jam shumë falenderoz ndaj të gjithë njerëzve për lutjet e tyre. I falenderojm shumë Departamentit të Shtetit, i falenderojm shumë qeverisë që kanë bërë çdo gjë që kanë mundur për të siguruar lirimin, tha Douglas Ling. Duke i sqaruar etapet e këtij zhvillimi, zyrtarët e Shteteve të Bashkuara thonë se Korea Veriore kishte bërë me dije se është e gatshme që të liroj gazetarët nëse një personalitet i lartë amerikan vjen personalisht për të marrë ato për të kthyer në Shtetet e Bashkuara. Zgjedhja e tyre për këtë detyrë ishte Bill Clinton. Zoti Clinton, një kundërshtar i vjetër i liderit Kim Jong-il, tha se do të shkonte vetëm nëse ka gjasa të arsyeshme se gazetarët do të liroshin që të kthehen. Ai u sigurua se Pyongyang nuk do të shtrojë çështje tjera siç është mospajtimi lidhur me programin bardhamor të Koreas Veriore. Por në fakt, vizita në mënyrë indirekte është ndërlidhur me mospajtimin atomik. Në një artikull në numrin e sotëm të Washington Postit, Glenn Kessler shkruan se zyrtarët e Shteteve të Bashkuara po shpresojnë se vizita e ish-presidentit Clinton do t'i mundësojë liderit Kim Jong-il që më lehtë të përfundojë një varg të aksioneve provokuese të Koreas Veriore, siç është testi aktual atomik raketor dhe fillimi i procesit të kthimit në turezën e negociatave për programin atomik të Pyongyangit. Zoti Clinton i ka kaluar disa orë në biseda të qeta me zotin Kim dhe kanë marrë pjesë në një banket dy orësh. Administrata e presidentit të Shteteve të Bashkuara Barack Obama thotë se nuk i ka ofruar asnjë stimulim Koreas Veriore lidhur me kontestën e saj bardhamor me Perëndimin për lirimin e dy gazetarëve të Shteteve të Bashkuara, por një zyrtar i lartë i administratës tha se ish-presidenti Bill Clinton, i cili e siguroi lirimin e dy gazetarëve, ka biseduar me theçen e Koreas Veriore për gjërat pozitive që mund të rrjedhin nga lirimi i reportereve amerikane. Vizita e ish-presidentit Clinton ka nxitur reagime në rajon, zëdhënësi qeverisë japoneze Takeo Kawamura mes tjerë është tha: Ne shpresojmë se vizita nga ish-presidenti do të nxjisë vazhdimin e bisedimeve ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Koreas Veriore dhe po ashtu edhe bisedimeve gjashtëpalëshe. Ne po ashtu shpresojmë se nëpërmjet bisedave të mëtejshme do të jemi në gjendje të zgjidhim edhe çështje tjera, përfshirë edhe rastin e rrëmbimit të shtetësit japonez dhe normalizimin e marrëdhënieve diplomatike me Koreën Veriore, tha Kawamura. Bisedime gjashtëpalëshe për të cilat foli zëdhënësi Kawamura ishin ndërprerë pasi Korea Veriore ishte larguar nga ato.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Policia e Kosovës thotë se situata e sigurisë në veri të Mitrovicës sot është nën kontroll. Në Shtetet e Bashkuara ka filluar procesi kundër 7 personave të akuzuar për terrorizëm, përfshirë edhe kosovarin Hyçen Sherifi. Personat e verbër në Kosovë kërkojnë trajtim më të mirë nga institucionet e Kosovës. Ish presidenti amerikan Bill Clinton dhe dy gazetarë amerikane që ishin të burgosura në Korenë Veriore arritën në Shtetet e Bashkuara. Në Iran, Mahmud Ahmadinejad u inaugurua edhe për një mandat në postin e presidentit. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen arriti në Afganistan në vizitën e tij të parë në këtë post. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.